O importe total que o Concello devolverá aos lucenses no recibo do lixo polo servicio non prestado durante a folga ascenda a preto de 400.000 euros. Serán 52.580 abonados os que percibirán o desconto cifrado 93% en cada un dos recibos, a parte proporcional correspondente ao servicio que non se efectuou durante o paro. Con esta medida cumprimos un compromiso cos lucenses. O período voluntario de pago de recibo do lixo arranca hoxe e prolongarase ata o 22 de decembro. Os domiciliados pásanse o cobro o 5 de novembro.